Vážení poslucháči, prajem vám príjemné poludnie z Rádia Lumen a vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie Zaostrené. Slovenská vláda predstavila balíček finančných opatrení na konsolidáciu verejných financií. Hlavnou zmenou je, že DPH sa zvyšuje na 23%, ale balíček opatrení sa týka aj daňového bonusu či rodičovského dôchodku. Ako sa tieto opatrenia dotknú bežných obyvateľov? Ako hlboko budeme musieť načrieť do našich peňaženiek? Na tieto otázky budeme hľadať odpovede v našej dnešnej relácii. Od mikrofónu z bratislavského štúdia vám ničím nerušené počúvanie praje Ľudovít Malík. Naším dnešným hosťom bude analytik Inštitútu ekonomických a sociálnych štúdií INES Radovan Ďurana, ktorého vítam pri našom mikrofóne.
Dobrý deň, prajem.
Pán Ďurana, taká základná otázka. Vláda teda predstavila konsolidačný balíček, hovorí sa o ňom už teda vyše týždňa. Otázka, museli tieto opatrenia prísť?
Opatrenia museli prísť, ale to neznamená, že museli byť na 90% na strane zvyšovania príjmov štátu.
To znamená, že nedalo sa nejako vyhnúť tým ekonomickým zásahom, napríklad keby sme už ich urobili pred rokom, pred dvoma, nedalo sa tomu, aby to napríklad zvyšovanie DPH bolo až o 3 percentuálne body, ale o menej už predísť tomu?
Dalo sa tomu predísť, ale muselo by sa to udiať tak, že by politici neprijímali nezodpovedné politiky, ktoré zvyšovali výdavky štátu, pričom nedochádzalo k šetreniu v iných výdavkoch. My sme zaviedli množstvo nových výdavkov, mnohé sociálne dávky boli zvýšené, celkom radikálne zvýšené. Došlo k zavedeniu napríklad 13. dôchodku, na ktorý my nemáme peniaze, pretože 13. platy nemáme plošne v ekonomike. A práve tieto výdavky mnohonásobne prečili rast príjmov a je to jednoducho stav, kebyže to mám prirovnať k rodinnému rozpočtu, tak dopriavame si o mnoho väčšie výdavky, ako máme vlastné príjmy. A teraz vláda stala pred rozhodnutím, že či navýši svoje príjmy tým, že tie peniaze zoberie občanom, alebo zníži výdavky, ktoré ale idú tým občanom. Takže neexistuje spôsob konsolidácie, ktorý by neznamenal dopad na rozpočet každého Slováka. A kľúčovou otázkou je, že či tie výdavky, ktoré narastli, sú dobré, či sú adresné a či sú efektívne. Pretože my si myslíme, že väčšina z nich tieto podmienky nesplňa a keby sa štát viac zameral na solidaritu ako na plošné zvyšovanie týchto dávok, tak by ten deficit bol menší a nebolo by nutné takto zvyšovať dane. Ja by som vás poopravil. DPH nie je najväčšia časť toho balíčka, pretože my by sme sa mali pozrieť na celkové zvýšenie daňového zaťaženia podnikateľov a z toho chce štát vybrať viacej ako na DPH. Pričom vždy, keď podnikatelia majú platiť novú daň, tak sa prirodzene snažia tieto náklady preniesť do cien. A ľudia viac zaplatia na tomto prenose cien ako na zvýšení DPH-čky v obchodoch.
No a niekto by mohol ale namietať a počuť to aj na tlačových konferenciách alebo v médiách, že veď také Taliansko, Francúzsko, Británia, USA, aké oni majú obrovské dlhy a predsa nepočujeme, že by nejakým takým rázným spôsobom konsolidovali tie verejné financie. Obstojí takýto argument?
Ja si myslím, že porovnávať sa s inými dlžníkmi, to je ako keď sa veľmi silný alkoholik porovnáva s mierne slabším alkoholikom, že kto je na tom lepšie a kto je na tom horšie. Že takýto argument neobstojí, pretože my chceme, aby verejné financie na Slovensku boli dlhodobo udržateľné a tá situácia slovenských verejných financií je najhoršia alebo jedna z najhorších v Európskej únii. Takže my sme vlastne tým najväčším alkoholikom. To, že vo Francúzsku ani v Taliansku takto veľké konsolidačné balíky nie sú, je aj kvôli tomu, že oni už teraz majú tak vysoké daňové zaťaženie, že ono je to pomerne ťažké ešte viac zvyšovať. A keď sa pozrieme na ekonomiku Talianska, ktorá je na tom rovnako dobre, ako bola v 90. rokoch, to znamená, že v podstate nemali žiadny ekonomický rast, tak to je ukážka toho, že toto je rozhodne zlý spôsob spravovania vecí verejných, pretože to poškodzuje nás všetkých. My nebudeme bohatí z toho, alebo bohatší z toho, že štát bude mať viacej výdavkov. Štát môže prerozdeľovať len to, čo my zarobíme a to, čo minieme. My chceme zvyšovať naše bohatstvo tým, že rastie bohatstvo ekonomiky. A tento balíček bude ten rast bohatstva znižovať a naše mzdy budú kvôli tomuto balíčku nižšie a v budúcnosti to naše bohatstvo bude nižšie.
Čo by sa ale mohlo stať, a tento hlas tiež bolo počuť v médiách, ak by štát, alebo respektíve vláda, nechala všetko tak a nerozhodla sa konsolidovať verejné financie, skutočne by sme mohli skončiť ako Grécko, ktoré de facto skrachovalo, aj keď dostali veľkú pomoc od Európskej únie. Čo by sa mohlo stať v takom prípade?
My sme na ceste k tomuto scenáru. Nikto nemôže povedať, že či by na nás medzinárodné inštitúcie ako požadovali nejaké radikálne opatrenia pri našom dlhu na úrovni 60, 70 alebo 90%. Ale okrem toho, čo som spomenul a toho problému s ekonomickým rastom, tak my máme obrovský problém starnutí populácie, pretože ako náhle odídu Husákové deti do dôchodku, tak v ekonomike bude pracovať výrazne menej ľudí a oni budú musieť živiť o mnoho väčší počet dôchodcov, ako je to dnes, nepracujúcich ľudí. A aby sme zvládli túto transformáciu spoločnosti, my by sme mali do tohto obdobia vstúpiť s čo najmenším dlhom a v podstate prebytkovým rozpočtom, aby sme sa vtedy mohli zadlžovať, keď budeme v skutočných problémoch. Paradoxné je, že my sme teraz v situácii, keď máme najviac pracujúcich v histórii Slovenska a máme verejný rozpočet v najhoršom stave.
Takže vlastne aj tento konsolidačný balíček, respektíve trvanie na tom, aby verejné financie boli v poriadku, je investícia na dlhodobo, na roky dopredu, ako ste uviedol. Vy ste už spomenul ten príklad s bežnou rodinou a skutočne, ak bežná rodina má nejaké finančné problémy, sadnú si, napíšu si svoje výdavky, príjmy, spočítajú, rozhodnú sa napríklad, že vypustia platbu za streamovacie služby alebo nepôjdeme na dovolenku trikrát, ale iba raz a nepôjdeme napríklad do Dubaja, ale pôjdeme napríklad iba na Baltik do Poľska. A samozrejme, tá rodina aj hľadá možno nejaké ďalšie možnosti, ako si ten príjem vylepšiť. Vidíte niečo podobné, aj keď tento príklad určite pokrivkáva, ale niečo podobné aj v tomto balíčku? Je vláda ako hlava nejakej rodiny a nejakým spôsobom sa snaží to ukočírovať?
Ten rodinný rozpočet je taký príklad, ktorým sa snažíme ilustrovať tú situáciu, ale nie je to samozrejme optimálna analogia. Ale keby som mal v tomto príklade pokračovať, tak my si kupujeme dovolenky v Egypte na spotrebný úver, nasledujúci rok si kupujeme dovolenku v Dubaji a jeden spotrebný úver sa snažíme preplácať druhým spotrebným úverom. A teraz sme sa dostali do situácie, že čo keď si na ten spotrebný úver už nebudeme môcť požičať väčší spotrebný úver a snažíme sa riešiť dilemu, či pokračovať v dovolenkách, alebo získať ďalšie príjmy na to, aby sme mohli v tých dovolenkách pokračovať. Akurát, že ten štát je rozdielný v tom, že tá istá osoba z verejných financií peniaze dostáva, ale zároveň ona ich musí aj platiť do spoločnej kasy. Že my sme všetci vlastníkmi tej spoločnej kasy. Takže my sa môžeme rozhodnúť aj tak, že obmedzíme tie dovolenky, aby sme nemuseli do tej štátnej kasy toľko platiť. Ale ten súčasný konsolidačný balík nám akoby hovorí, v tom Egypte budeme pokračovať, ale budeme si sami na to viacej prispievať. Takže nebudeme robiť 8 hodín denne, ale budeme robiť 9 hodín denne.
Čaká nás teda nie jednoduché obdobie. Vláda predstavila 17 opatrení, ak som to správne spočítal. Získať chce 2,7 miliardy eur. Základ je postavený na tej reforme DPH. Zvyšuje sa základná sadzba z 20 na 23%. Má štát vypočítané a predpokladá, koľko financií príde do štátnej pokladnice práve zo zvýšenia DPH?
To by mala byť miliarda plus nejaké milióny. Ale opäť opakujem, že z DPH má prísť miliarda, ale podnikateľský sektor má zaplatiť 1,2 miliardy eur. A tá skutočná reforma sa odohráva práve v tejto oblasti, pretože sa zavádza daň z bezhotovostných transakcií, ktorá môže výrazným spôsobom zasiahnuť ekonomiku. Zvyšujú sa dane firmám, špeciálne dane pre vybraté firmy sa zvyšujú, zvyšujú sa náklady pre vysokokvalifikovaných pracovníkov s vysokými príjmami. A toto sú práve opatrenia, ktoré spomalia budúci rast miest a prenesú sa do cien. A nám ten konsolidačný balík spôsobí to, že vzrastú ceny, a naše úspory tým pádom stratia na hodnote a všetci budeme mať menej. Ako my reálne ochudobnieme, my prídeme o časť hodnoty, ktorú máme na účtoch alebo ktoré sme si nasporili.
To je to zvýšenie DPH a vláda pri tom predstavovaní tiež ale povedala, že pri základných potravinách, je tam taký balíček, sa znižuje tá sadzba na 5% a potom je tam ešte jedna sadzba a to 19%. Čoho sa vlastne týka tá sadzba 19%?
Sadzba 19% sa týka všetkých potravín, ktoré nebudú v 5% sadzbe.
Aha.
A zoznam potravín, ktorý je v 5% sadzbe, vznikal kedysi, keď sa zavádzala 10% sadzba, takým spôsobom, že niekto povedal, dáme tam toto a toto tam zase nedáme. Takže v tom nie je systém. Nedá sa povedať, že sú to všetky základné potraviny, pretože myslím, že brinza tam je, ale oštiepok tam nie je.
Vajíčka tam
chýbajú. Vajíčka tam chýbajú a podobne. Takže je to taký myšmaš, ktorý nedáva veľmi logiku, ale sú domácnosti, ktoré sú nízkopríjmové a napríklad na potraviny zo svojich rozpočtov dávajú skoro 40% alebo takmer polovicu. Im by tá 5% sadzba mohla pomôcť za predpokladu, že tie ceny skutočne klesnú o 4,5%, ale k tomu nemusí dôjsť, pretože ako vravím, ten podnikateľský sektor bude zaťažený ešte viac a on tiež bude nútený to daňové zaťaženie preniesť do cien. Tak ja sám budem prekvapený, ak by sme videli nejaký vysoký pokles cien alebo pri mnohých potravinách, pretože jednoducho vláda podnikateľom, obchodníkom zvýšila iné náklady.
Tak uvidíme, ako to bude. Ja som mal práve ďalšiu otázku pripravenú, že či to bude niečo lacnejšie, niečo drahšie, alebo to bude len efekt zlacnenia nejaký prechodný na nejaký mesiac, dva, pokiaľ tí napríklad výrobcovia niektorých potravín si premietnú do nákladov zvýšené DPH napríklad za plyn alebo iné náklady. Uvidíme, ako to bude, ale jedna vec je príjem štátu z DPH a druhou vecou je dopad na rast ekonomiky, na zamestnanosť, na príchod či odchod investorov. Vy ste to už naznačil. Má takéto zvýšenie DPH dopad na aj to, že nejaká firma sa rozhodne prepustiť nejakých zamestnancov alebo rozhodne sa neprísť vôbec na Slovensko?
Určite áno, pretože jednoducho, keď vzrastú ceny, tak ľudia znížia svoju spotrebu. Mhm. A to potom nevyhnutne vedie k tomu, že aj tí obchodníci menej predajú alebo dôjde k vytváraniu menšieho počtu služieb alebo sa zníži kvalita tých služieb alebo kvalita tovarov. Neexistuje taký svet, kde by sme proste zvýšili dane a mali by sme sa rovnako, pretože od toho je tá daň, že ona niekomu musí peniaze zobrať a bude to tam cítiť. Takže dohromady tá kombinácia DPH a zvýšenie daňového zaťaženia podnikateľského sektoru bude viesť k tomu, že ten ekonomický rast sa spomalí.
Počúvate reláciu Zaostrené a my si dáme hudobnú pauzu.
sto rokov bude všetko ináč. Iní ľudia, celkom iná špina. O 100 rokov nebudem viac starší a neviem, či sa budem mať kam zašiť. O 100 rokov nebudem viac hlúpy. Bude celkom jedno, čo si môžem kúpiť. Na figu mi budú pekné svaly. Zostanú len lásky, čo sa stali. Ale myslím, že to bude dobré. Aj o 100 rokov, že to bude dobré. Aj o 100 rokov, myslím, že to bude dobré. Aj o 100 rokov, aj o 100 rokov. Zostanú tu zo mňa iba gény. Jeden čestný a iný namyslený. Všetci ľudia už budú mať kľudný spánok. Najhoršie, že neviem, čo bude zajtra ráno.
Milí poslucháči, počúvate reláciu Zaostrené, v ktorej je našim hosťom analytik Radovan Ďurana, s ktorým sa rozprávame o finančných opatreniach vlády na konsolidáciu verejných financií. Medzi spomínanými 17 opatreniami sú aj dve, na ktoré sú ľudia citliví, skutočne citlivý, a to je daňový bonus a rodičovský dôchodok. Sice rodičovský dôchodok je v podstate novinka, ktorá tu bola 2 roky asi, ale predsa tí naši rodičia to minulý rok a tento rok tiež zaujímavým spôsobom pocítili ten príspevok. Poďme ale najprv k daňovému bonusu. Ako sa zmení daňový bonus? Hlavne je to informácia pre rodiny, kde majú 1, 2, 3, 4 a viac detí, pretože aj z osobnej skúsenosti môžem potvrdiť, že daňový bonus je niečo, čo za posledný rok významným spôsobom pomohlo v tom každomesačnom príjme.
Oproti tej situácii v roku 2024 daňový bonus priznávaný na dieťa do 6 rokov klesne zo 140 eur na 100. Daňový bonus pre dieťa od 15 do 18 rokov klesne zo 140 na 50. Takže určite sa to prejaví poklesom, ale ak sa pozrieme na stav, ktorý bol ešte v roku 2020, tak skoro všetky skupiny detí budú mať vyšší daňový bonus s výnimkou skupiny detí od 18 rokov, pretože tam ten daňový bonus sa nebude vyplácať vôbec.
Dnes štvrtáci, teda maturanti, už väčšinou majú 19 rokov a už oni nedosiahnu ako stredoškoláci na ten daňový bonus, respektíve ich rodičia. Vieme tiež aj od akej sumy sa rodičovi ten bonus bude krátiť alebo kedy stratí nárok na ten daňový bonus, vieme už, a týka sa to vlastne príjmu iba jednotlivého rodiča alebo to bude nejako spočítavaný príjem?
Na tom daňovom bonuse štát prerozdelí alebo vráti rodinám 1 miliardu eur aj dnes. Ešte v roku 2020 to bolo iba 360 miliónov. Takže on sa síce oseká, ale stále bude násobne vyšší, ako bol pred pár rokmi. Prídu oni, teda definitívne rodičia s tými staršími deťmi. Myslím, že na vysokých školách je nejakých 90 tisíc detí, na ktoré nebudú rodiny dostávať. Naďalej platí pravidlo, že rodina sa môže, alebo rodičia sa môžu rozhodnúť, že či spoja daňové priznania, aby prostredníctvom vyššieho príjmu dosiahli na vyšší daňový bonus. Zníži sa hranica, odkedy sa bude poskytovať ten daňový bonus, a platí, že od príjmu 2480 eur bude ten daňový bonus klesať a rodičia alebo rodič, ktorý má príjem väčší ako 3600 eur, stratí ten nárok úplne. A ešte to komplikuje podmienka, že minimálne 90% príjmov toho rodiča musí pochádzať zo Slovenska. Pokiaľ ten rodič má jednu prácu tu a popri tom má ešte nejaký štvrtinový úväzok napríklad v Českej republike, tak môže o ten daňový bonus prísť úplne.
Nie je to ale ďalšia nejaká komplikácia pri daňových priznaniach a pre prácu účtovníkov?
Bude to komplikovaný systém, už ten samotný výpočet bonusu je komplikovaný a pre mnohých vlastne ťažko dopočítateľný. Ten samotný pokles daňového bonusu odhaduje vláda na 173 miliónov. A ako som spomínal, keby to tak nebolo, respektíve aj po tejto zmene, to bude miliarda, ktorá bude prerozdeľovaná. Takže reálne klesnú výdavky na daňový bonus o 15%. A my sa vlastne dostávame k otázke, kto by mal mať nárok na daňový bonus, respektíve na prídavky na dieťa. Rodinná politika na Slovensku bola posledných 10 rokov robená takým tým spôsobom, že rodina musíme dať čo najviac peňazí, zvyšovalo sa materské, zaviedla sa tehotenská dávka, potom sa dáva ešte dávka pre študentov, zvýšil sa rodičovský príspevok, zaviedlo sa otcovské, množstvo dávok, a ja som to raz počítal, a keď som si vzal rodinu, v ktorej obidvaja rodičia mali priemernú mzdu a v priebehu 5 rokov alebo v priebehu 2 rokov sa im narodili prvé dve deti, tak za prvých 5 rokov od splodenia prvého dieťaťa takáto rodina dostala vo všetkých dávkach a príspevkoch a dotáciách viac ako 90 000 eur. A my úplne celkom nemáme na to peniaze, a chceme mať takúto rodinnú politiku, musíme mať vysoké dane. A v Českej republike napríklad prídavky na dieťa dostáva menej ako polovica rodín. Pretože tam majú príjmový test a hovoria, ak má niekto priemerný príjem, tak nie je odkázaný na prídavky na dieťa, pretože v konečnom dôsledku deti sú voľbou rodičov. A rodičia majú právo vychovávať svoje dieťa, majú právo mať deti, ale nemajú právo, automaticky právo na to, aby boli dotovaní, pretože je to ich projekt. A keď to poviem opačne, ak sa o mňa starajú deti, pomáhajú mi, keď som starší, tak je to vtedy benefitujem z toho, že som tie deti mal, a je to môj súkromný zisk, kebyže to poviem tým ekonomickým termínom. Že mne to pridáva hodnotu z toho, že mám deti. Že je to moja investícia, a koniec koncov každý vzťah rodinný, fungujúci s deťmi, to je to, čo robí náš život bohatším. A takisto sa môžeme pýtať aj pri daňovom bonuse, kde by mala byť tá hranica, keď sú rodiny podporované prerozdeľovaním zo štátnych zdrojov a kedysi majú financovať tú výchovu sami. Uviedol som ten príklad z Českej republiky, kde je to menej ako polovica, ale niečo ako daňový bonus dostávajú všetky rodiny. A čo mne vadí na tomto konsolidačnom balíku je, že on je nekoncepčný a bez stratégií. My by sme sa mali na tú rodinnú politiku pozrieť ako celok, pozrieť si, kde je neefektivita, kde poskytujeme peniaze rodinám, ktoré to nepotrebujú, pretože aj tie prídavky na dieťa bude dostávať minister, ktorý má plat 11 000. A to nedáva ako logiku.
Vieme uviesť príklad, že o koľko financií napríklad príde rodina s dvoma deťmi, keď je tam nejaký príjem rodiča 1500 eur mesačne, jedno dieťa je do 15 rokov, teda bude dostávať 100 eur, druhé dieťa je nad 15 rokov. Oproti roku 2024, o koľko asi za rok peňazí prídu?
Ja by som si dovolil nesúhlasiť s tým slovom prídu, pretože my sme to radikálne zvýšenie daňového bonusu, my sme si ho zobrali na spotrebný úver od zahraničných investorov. My sme tým, že sme schválili ten daňový bonus, my sme zvýšili schodok štátneho rozpočtu alebo verejných rozpočtov a my si naň požičiavame. To nie sú naše peniaze, ktoré sme si dopriali. A keď si to človek takto uvedomí, tak sa potom ako aj inak pozerá na to, že či sme o niečo prišli. My sme o nič neprišli, pretože to nebolo naše. My sme si požičiavali na to. Mm-hmm. Takže reálne ten príjem ako poklesne. Na to 15-ročné dieťa nebude bonus 140, ale 100. Takže to je 480 eur ročne a na to 19-ročné dieťa nedostane nič. Takže tam je to 600 eur ročne, takže ako o 1000 eur ročne bude mať menej, ale ono to znamená, že náš štát si bude požičiavať o 1000 eur menej, pretože tie peniaze chýbali v tej verejnej kase.
Dobre, toto bol teda daňový bonus. Je tu ešte ale aj rodičovský dôchodok. Vláda, keď to predstavila, povedala, že teda nezrušila rodičovský dôchodok, ale nahradila ho, použili také slovo odborné, že preformátovala, ale v skutočnosti, keď si to človek prečíta, tak de facto ten rodičovský dôchodok je nepoužiteľný.
Rodičovský dôchodok bol podľa mňa nesystémový prvok, ktorý ani nemal byť nikdy zavedený, pretože my máme poistný systém, ktorý je zásluhový, ktorý je postavený na tom, že človeku sa na základe výšky jeho mzdy strhávajú odvody. Na základe toho on získava nejaký nárok. Veľa ľudí si myslí, že v poisťovni sa ukladajú peniaze, ale tam sa nič neuklada. Tam vzniká nárok a potom, keď človek odíde do dôchodku, tak ten dôchodok dostáva zaplatený. A my už teraz máme ten systém taký, že tie zaplatené odvody nestačia na financovanie všetkých dôchodkov, ktoré sme priznali starobným dôchodcom, invalidným dôchodcom alebo sirotským dôchodcom. A z tých nestačiacich peňazí, z tých odvodov, sme si povedali, že časť budeme odvádzať starobným dôchodkom. Takže do deravej misy sme vyvrtali ďalšiu dieru. A vyvrtali sme ju spôsobom, kde sa ako nepýtame, či ten starobný dôchodca to potrebuje alebo nie. Pretože na Slovensku je 108 tisíc dôchodcov, ktorí majú starobný dôchodok vyšší ako 1000 eur. Čo mnoho pracujúcich ľudí nemá takýto príjem. A títo ľudia mali tiež nárok na rodičovský dôchodok. A my sme ten rodičovský dôchodok zaviedli a priznali bez toho, že by sme sa spýtali, prečo to vlastne robíme. Čo je cieľ tohto opatrenia? Že vieme identifikovať starobných dôchodcov, ktorí robili 40 rokov na plný úväzok, majú nízky dôchodok, potrebujú pomoc, nepotrebujú pomoc. Ale my ho teraz vyplácame dôchodcom, ktorí vlastne jednu, dve nehnuteľnosti sú zabezpečení, majú vysoký dôchodok a aj tak dostávajú prostriedky, ktoré chýbajú v kase sociálnej poisťovni. Bohužiaľ, ten rodičovský dôchodok bol schválený vo forme dodatku k ústave a ten dodatok hovorí, že štát ho musí poskytovať buď z daní alebo z odvodov. Samozrejme, vláda mohla prísť do parlamentu a povedať, požiadať opozíciu o podporu a ústavne zrušiť tento dodatok. Na to ale nemala odvahu, takže urobila to preformátovanie, to znamená, že z odvodového systému to vytiahla a presunula ho do daňového systému, kde to bude mať vlastne takú istú formu, ako je asignácia 2%, ktorú robíme aj teraz. Čiže 2% bude môcť človek asignovať na každého rodiča, každému rodičovi 2% zo svojej zaplatenej dane. Keďže zaplatená daň je výrazne nižšia ako zaplatené odvody, tak dôjde k veľkému poklesu. Takže namiesto 340 miliónov sa vyplatí nejakých 65 miliónov vo forme rodičovského dôchodku.
Takže tam bude relatívne veľká úspora pre štát. Ale čo v prípade, keď rodič, ktorý má 3, 4 a viac detí a si uplatní daňový bonus, to znamená, bude on môcť ešte aj svojim rodičom dať tie 2%, vyjde mu vôbec niečo z tej dane?
Ten daňový bonus sa, teda tá asignácia bude zo zaplatenej dane, takže nie.
Počúvate reláciu Zaostrené a my si dáme hudobnú pauzu.
Po chvíľach strávených strachu, keď malá vrstva jemného prachu pomaly padá na zbytočnú ranu. Mi prepáč, mi prepáč, mi prepáč, mi prepáč, mi prepáč. Ide sa ti ešte síl mnoho, lebo hneď za najbližším rohom stojí a čaká ďalší dôvod na prepáč, mi prepáč, mi prepáč, mi prepáč, mi prosím ťa, už sa nehnevaj, ešte spravím aj horšie, aj horšie. Ešte spravím aj horšie, aj horšie.
Milí poslucháči, počúvate reláciu Zaostrené, v ktorej je našim hosťom analytik Radovan Ďurana, s ktorým sa rozprávame o finančných opatreniach vlády na konsolidáciu verejných financií. Ďalším opatrením, znovu, vy ste to už spomínal na začiatku, bude daň z bezhotovostných transakcií. V čom vlastne spočíva táto daň? Komu bude vyrúbená? A majú takúto daň aspoň tu v našom priestore, v Európskej únii, nejaké štáty?
Toto je úplne najnebezpečnejší návrh celého tohto konsolidačného balíka, ktorý my označujeme ako daňová povodeň, pretože, aby sme si to predstavili, mlynár nakúpí pšenicu a za tú, pri tej odchádzajúcej platbe bude musieť zaplatiť 0,4%. Takže nakúpi pšenicu za 10 000 eur, zaplatí 40 eur. Od mlynára nakúpi múku pekár, ten ju nakúpi za, povedzme, 10 000, nech to je jednoduché, zase zaplatí 40 eur. Pekár predá chlieb obchodníkovi za 10 000 eur. Ono to samozrejme ako stúpa, ale aby sa to dobre počítalo, zase zaplatí štátu 40 eur. Čiže za jeden chlieb, ktorý vlastne chceme, v hodnote 10 000 eur, štát si zoberie 120 eur. Z každej tejto transakcie, ktorá je nevyhnutná na to, aby vznikol nejaký produkt, a to sme zvolili iba chlieb, ktorý má iba 3 kroky, ono je množstvo tovarov, ktoré má o mnoho viacej krokov medzi tým, si štát niečo zoberie. Vo výsledku chce štát týmto spôsobom vybrať 700 miliónov eur. Je to o mnoho viacej, ako je napríklad to, že sa zvýši sadzba pre firmy s obratom nad 1 milión eur. Tam chce štát vybrať iba 190 miliónov eur. Čiže daň z bezhotovostných transakcií sa bude dotýkať každej platby medzi podnikmi a tým pádom v každej fáze toho výrobného procesu sa musí platiť. A budú to musieť platiť aj firmy, ktoré nemajú zisk. Že dnes firmy platia daň, musia teda platiť teraz tú základnú daň bez ohľadu na to, či zisk majú, ale tá daň nie je až tak vysoká. Ale keď sme si robili porovnanie na konkrétnej firme, ktorá predávala ojazdené vozidlá a mala ročný obrat nejakých 400 tisíc, zamestnávala 4 ľudí, tak nám vyšlo, že tá daňová povinnosť tejto jednej firmy vzrastie o štvrtinu. Len vďaka tomu, že platby, ktoré tá firma bude odvádzať, budú zaťažené transakčnou daňou, budú zaťažené výbery z bankomatov, budú zaťažené platby kartou. A čo je na tej dani najhoršie, tak tá sadzba je 0,4 momentálne. Ale ešte, keď to v stredu vláda ohlásila, tak to malo byť 0,35. Neuplynulo ani 24 hodín a už sa zdvihla na 0,4, pretože politici potrebovali urobiť nejaké zmeny, podporiť gastro, tak zvýšili DPH-čku v ubytovaní, ale chýbalo im 80 miliónov, tak bác, zvýšila sa daň. A je to strašne lákavé a bojíme sa, že tí politici budú túto daň ďalej zvyšovať a môžeme skončiť v situácii, v ktorej je Maďarsko, ktoré je vlastne jedinou krajinou, ktoré má túto daň na bezhotovostné prevody, ale tá sa týka aj fyzických osôb. Takže keď si človek bude chcieť vybrať z bankomatu, bude musieť zaplatiť daň štátu za to, že si vyberá svoje peniaze. Žiadna iná krajina takýto druh dane nemá. Oni existujú dane, ktoré sa týkajú vyslovene prevodov cenných papierov, daň z finančných transakcií, ale na takto bezhotovostné transakcii to má iba Maďarsko, kde tá daň od prvého predstavenia bola zvýšená už myslím 3-krát a občania Maďarsku o mnoho viacej využívajú teraz hotovostné platby, ako kedysi, aby sa vyhli tejto dani. Takže tá daň nie len, že berie peniaze, ale motivuje firmy aj občanov meniť svoje správanie a bude to mať tlak na väčší objem hotovostných transakcií a bude to podporovať šedú ekonomiku.
No, neviem si predstaviť, že by napríklad firma typu Volkswagen vyplácala svojim zamestnancom mzdu na ruku. Určite bude ďalej posielať teda na účty, nehovoriac o napríklad sociálnej poisťovni. Veď tá tiež musí bezhotovostné platby posielať dôchodcom.
Platby do sociálnej poisťovne aj platby do zdravotnej alebo do finančnej správy budú oslobodené od túto daň. Bude sa vzťahovať iba na podnikateľské osoby, to znamená SZČO, SRO, akciové spoločnosti, ale štátne organizácie jej nebudú podliehať.
Dobre, takže sú vyňaté, ale povedzme ten príklad s tým chlebom, no keď sa len na tej platbe za súrovinu na výrobu chleba odvedie nejaká suma, nie je logické, že potom si ten aspoň obchodník alebo každý v tom reťazci si jednoducho tú daň priráta k koncovej sume? Nevidíte takéto nebezpečenstvo, že môžu to urobiť?
Určite áno. A bude to jedným z dôležitých príčin rastu cien, ktoré nás čakajú budúci rok, ak tá daň bude schválená.
Ale aby sme teda definitívne túto daň vysvetlili, obyčajný človek má na bankovom účte nejakú sumu, potrebuje zaplatiť v e-shope nákup alebo vybrať si z bankomatu, aj on zaplatí tú daň, alebo ako to prebehne?
Toto zatiaľ nie je súčasťou zákona. Akurát tou transakčnou daňou sa veľmi ľahko vyberajú peniaze a preto je veľké riziko, že to tak nakoniec skončí. A o tých dôvodoch budeme hovoriť neskôr, prečo to tak môže skončiť. Zatiaľ to bude len tak, že ten e-shop, keď on bude od svojho dodávateľa nakupovať, tak to bude musieť zaplatiť, takže ten spotrebiteľ to zaplatí v cene toho produktu.
V tejto súvislosti úplne logický krok od bežného aj podnikateľa, ktorý má 10-15 zamestnancov, alebo aj fyzickej osoby, keby sa to nás týkalo, je, že my ako členovia Európskej únie máme právo otvoriť si bankový účet v krajinách EÚ, tak otvorím si ho napríklad v Rakúsku. Budú to ľudia robiť, respektíve má štát vôbec nejakú páku, nejakú šancu aj z týchto transakcií získať tie dane?
To je veľmi dobrá otázka. Priznám sa, že ja som ekonóm a nie som účtovník alebo právnik s účtovníckym vzdelaním, čo sú práve ľudia, ktorí dokážu nájsť také biele miesta v tých zákonoch. Ale ten zákon je písaný tak, že tú daň na Slovensku za transakcie na Slovensku bude strhávať banka. Tým vlastne štát urobí z bank finančnú správu alebo daňovú správu, že ona ju bude zbierať a posielať na účty štátu. Na transakcie, ktoré budú v zahraničí, tak vtedy je tá povinnosť na tom samotnom daňovníkovi. Čiže vláda vlastne hovorí, že ak máte zahraničnú banku, tak tú daň budete odvádzať vy a budete s tým mať veľa byrokracie. A teraz otázka je, ako štát zistí, ktoré transakcie boli zahraničné alebo ktoré boli tuzemské. Týka sa to teda transakcií, ktoré súvisia s dodaním tovaru alebo služby, ktorý prebehol na Slovensku. A tu sa môžeme dostať k tomu, že štát už hovorí dávno o tom, že chce zaviesť tzv. E-faktúru, to znamená štátnu, povinnú štátnu evidenciu faktúr. A pokiaľ sa mu to podarí, tak bude mať perfektný nástroj na kontrolu všetkých transakcií. Takže pokiaľ to neprebehne hotovostne, tak tá povinnosť odviesť daň tam bude a potom to bude vecou finančnej kontroly, aby to dokázala tomu, alebo odhalila toho podnikateľa, ktorý tú daň neodviedol.
Nechcem nikoho samozrejme navádzať na nejaké zlé alebo konanie proti svedomiu, ale znovu, logicky sa tlačí, že niekto bude, povedzme, opravovať byt, dom, stavať, tak znovu bude to pokušenie obchádzať tieto dane tým, že budeme platiť cashom a mimo faktúr?
Bude závisieť od toho, aký spôsob podnikania, aké veľké transakcie. Veľké firmy to pravdepodobne nebudú takto riešiť, pretože je tam strop, to je práve tých 10 000 eur. A pokiaľ tie firmy majú 100 000-ové transakcie, tak pre nich to nebude taká veľká záťaž, ale pre malé firmy a malých živnostníkov, tak tam je veľká pravdepodobnosť, že oni budú preferovať hotovostné plnenie a hotovostné platby.
Výsledkom konsolidácie by malo byť získanie spomínaných 2,7 miliardy, ale deficit, podľa toho, čo vláda teda oznámila, sa zníži iba o 1,7 miliardy eur. Zostáva tam teda 1 miliarda. Vieme, kde skončí?
To je veľmi dobrá otázka, a pretože ten deficit sa má znížiť minimálne o 1% HDP a to je ináč 1,3 miliardy. Mm-hmm. A ten konsolidačný balík je väčší, ešte k tomu môžeme pridať aj nejaké úsporné opatrenia, ktoré sa tam spomenuli, jedno, dve. A sú v zásade dve možnosti. Buď tie prebytočné peniaze vláda minie na financovanie iných výdavkov, to už aj v tej tlačovke indikovala, že ich chce nejakým spôsobom minúť, aj keď viaceré tie vymenované položky celkom nedávajú zmysel, že prečo by mali byť na to používané dodatočné dane, alebo si vlastne urobí tú konsolidáciu aj za nasledujúci rok. Pretože my sme v situácii, keď každý rok musíme znižovať deficit o 1%, čiže každý rok musia prísť peniaze a je to vec takého politického cyklu, že tie nepríjemné veci sa majú robiť na začiatku, aby sa nemuseli robiť pred voľbami. Takže aká bude realita, neviem, ale napríklad už len kvôli zvýšeniu cien ministerstvo financií zmenilo odhad rastu cien na budúci rok. Tak podľa zvyšovania cien sa valorizujú dôchodky. Len kvôli tomu zvýšeniu cien vplyvom DPH a ostatných daní bude potrebných o 140 miliónov eur viacej na tú valorizáciu potom o 2 roky. Takže tam si vláda vytvára taký nejaký vankúš aj na tieto výdavky. Možno, že tam prídu nejaké sociálne balíčky, to už sa stalo na Slovensku tradíciou, a použijete peniaze na tento účel, ale moc to nedáva zmysel, pretože ten náš deficit, ktorý je na úrovni skoro 6% HDP, my našim dlhodobým cieľom je dostať sa na nulu.
na nulu a teda mal by byť aspoň tie 3%, ak som správne pochopil, aj zo strany Európskej únie je taká požiadavka. Je tu posledná otázka. Vy ste tu naznačil, že možno si vláda vytvára takú rezervu, aby aj nasledujúci rok mohla preklnúť a stiahnuť ten verejný dlh. Ale otázka je teda, a mnohí ekonómovia o tom hovoria, že tieto opatrenia, ktoré teraz vláda predstavila, nebudú stačiť. Že na ďalší rok sa máme pripraviť na ďalšie a potom na ďalšie. Ako to vidíte vy? Máme sa pripraviť, bolo povedzme obrazne biblicky povedané, 7 bohatých rokov, máme sa pripraviť na 7 chudobných alebo chudobnejších rokov?
V zásade áno. Neviem, či je správne povedať 7 bohatých, lebo my sme žili na dlh, stále žijeme na dlh. 30 rokov žijeme na dlh na Slovensku. Požičiavame si peniaze a náš verejný dlh rastie. Dlh na každého Slováka tento rok dosiahne už 14 tisíc eur. To tým myslím od novorodenca až po storočného dôchodcu. A tento spôsob zadlžovania je jednoducho neudržateľný alebo je problémový. A on brzdí ekonomiku a komplikuje nám požičiavanie si peňazí. A teraz zrástli úrokové sadzby, my už si nepožičiavame za 1%, ale požičiavame si za 3-3,5%. A potom z každej miliardy potrebujeme každý rok zaplatiť úrok 35 miliónov eur. A tie peniaze, keď je ten dlh na úrovni 80 miliard, tak je to už obrovský balík peňazí. To znamená, že každý ďalší rok my budeme musieť prijímať buď úsporné opatrenia, alebo nejakým spôsobom zvyšovať príjmy. Tie najsilnejšie náboje, ktoré vláda mala na jednoduché a rýchle zvýšenie príjmov, už vystrelila. Zmenšenie druhého piliera, zavedenie bankového odvodu alebo zvýšenie zdravotných odvodov a teraz to zvýšenie DPH-čky. Takže o mnoho zaujímavejšia je debata o tom, že čo bude v tých ďalších konsolidačných balíkoch, či už dôjde k tomu, že vláda začne robiť nejakú systematickú výdavkovú politiku, aby urobila poriadok, predovšetkým v sociálnych transferoch, pretože veľa ľudí zvykne hovoriť, že štát musí šetriť na sebe. A je pravda, že nám vzrástol počet zamestnancov štátu a že nám mzdy zamestnancov štátu ide 14 miliard eur, čo je obrovský balík. Keby sa znížil počet zamestnancov o 10%, tak sa ušetrí 1,4 miliardy. To znamená, ten jeden rok konsolidačného balíka by bol týmto vyriešený. Ale čo potom tie ďalšie? To nestačí. Polovičku bežných výdavkov dávame na sociálne transfery. A to je akoby tá najväčšia časť koláča a bez toho, aby sa na ňom šetrilo, my budeme mať veľký problém sa dostať k tomu nízkemu deficitu alebo k vyrovnanému rozpočtu.
Uvidíme, tá budúcnosť nie je úplne ružová, ale svet nekončí ani dnes, ani zajtra a pokračuje ďalej. A myslím, že Slováci sú veľmi usilovní a šikovní ľudia. A verím, že to postupne nejakým spôsobom zvládneme. Našim hosťom v relácii Zaostrené bol analytik Inštitútu ekonomických a sociálnych štúdií Ines Radovan Ďurana. Ďakujem za účasť pri mikrofóne.
Ďakujem za pozvanie a prajem príjemný deň.
Technicky na relácii spolupracoval Matúš Brila, hudbu vybrala Diana Rauchová a od mikrofónu z bratislavského štúdia vás pozdravuje Ľudovít Malík.
Starý nový deň, sadaj medzi nás. Nehraj sa s chlebom, radšej ho dojedz. Máme dvoch synov, zberač a lovec. Bez príkaz, prišiel z nás. Starý nový deň, sadaj medzi nás. Yeah.
môže ho dobiť. Mám ťa rád, som tvoj šál, stratený bol deň, kým som ťa neobjal. Si má obliecť, nemáme mlieko, toto je koniec.